Projektą bendrai finansavo ES, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Europos parlamentas aiškinasi, kokie turėtų būti ES ir JAV santykiai. Pastaruoju metu vis iškildavo problemų ES bendraujant su Jungtinėmis valstijomis. Angela Merkel baigė savo politinę karjerą, į areną iškils nauji politiniai lyderiai. Galimai Prancūzijos prezidentas Macronas, kuriam JAV, Didžioji Britanija ir Australija nušluostė nosį dėl povandeninių laivų pirkimo. Reakcija į tai galimas ES karinių pajėgų kūrimas. Taigi, šiandien mes ir pašnekėsime, kokie galėtų būti ES ir JAV santykiai, ar tai yra tyla prieš kokią nors audrą, apie tai šiandien ir šnekėsimės. Ir šiandien su mumis čia studijoje Matas Maldeikis, Seimo narys, Europos reikalų komiteto narys. Sveiki, Matai.
Labadiena.
Ir taip pat nuotoliniu būdu su mumis Andrius Kubilius, Europos parlamento narys. Sveiki, Andriu.
Sveiki.
Ir Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Tai, ponia Kubiliau, gal pradėkime vis dėlto nuo jūsų. Tai ten Europos parlamente darbotvarkė aš mačiau, kad vis dėlto svarstomi tokie reikalai kaip Europos Sąjungos ir JAV santykiai. Kas ten svarbiausia tuose svarstymuose, kas yra taikiklyje?
Na, tai svarstomas ir priimtas buvo vadinamas raportas ar pranešimas, skirtas ES ir JAV santykiam. Tai tokie raportai reguliariai yra svarstomi, jie skiriami atskirom užsienio politikos rytim. Netaip senai svarstė ir ES Rusijos santykių raportą, kurio rinkimui teko man vadovau. Tai šiame raporte iš tikrųjų yra brėžiama kai kurie svarbus dalykai. Nes be abejo, kad transatlantiniai santykiai tarp ES ir JAV išlieka geopolitiniai potmei išskirtinai svarbus. Taip, iš tikrųjų iškyla visokių nesutarimų kartas nuo karto, kaip kad dabar dėl tų pačių Prancūzijoje planuotų gaminti povandeninių laivų. Be abejo, Prancūzija skausmingai sureagavo į tai, kad kontraktas buvo nutrauktas, tačiau tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos imasi burti, na, tokią bendraminčių koaliciją kartu su Australija ir Didžiąja Britanija, ir kuri yra skirta tam, kad būtų subalansuotos galios Kinijos, sakykime taip, regione, tai tas yra visiškai natūralu. Ir nors kartais tai dar sukelia kam nors Europoje nuostaba, kaip čia gali būti, kodėl be Europos Jungtinės Amerikos tai daro. Bet tai čia galima būtų žiūrėti turbūt daugiau ir Europos Sąjungos plaškimosi, negu kokiu nors Jungtinių Amerikos valstijų kalčių. Ir akivaizdu, jog 21 amžiui Kinijos gale kels vis daugiau vakarų, demokratinių vakarų susirūpinimo. Ir todėl šioje vietoje, na, brėžiant ir Europos Sąjungos bei Amerikos santykių perspektyvą, Europos Sąjunga visų pirma turi atsakyti į klausimą, o kaip jinai reaguos į tą kylančią Kinijos galę ir kiek Europos Sąjunga yra pasiruošusi būti partnerystė kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, subalansuojant tą galę, nes iš kitos pusės Europos Sąjungai pačiai labai svarbu yra Jungtinių Amerikos valstijų, ypač karinės galios buvimas Europos kontinente. Nes Rusijos karinė grėsmė jinai išlieka, branduolinė karinė grėsmė išlieka ir be Jungtinių Amerikos valstijų, arba kitaip sakant, be NATO pajėgumų, pati Europos Sąjunga šią grėsmę nesugebėtų atlaikyti. Todėl iš tikrųjų santykių su Jungtinėmis Amerikos valstijomis perspektyva yra ypatingai svarbi ir aš tikiuosi, kad nepaisant visų nesutarimų, na, tie santykiai išliks strategiškai svarbus abiem pusėm, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom, tiek ir Europos Sąjunga, ir apie tai kalba būtent ir tas pats raportas.
Tai bet kokiu atveju galima suprasti, kad jeigu kas nors ir suskaldys Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų santykius, bus Kinija vis dėlto.
Aš manau, kad Kinija kaip tik suvienis. Tik tai tiek, kad gal Europos Sąjunga savo mąstyme šiek tiek atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų.
Na, o ką turi daryti Europos Sąjunga, kad, sakykime, jungtiniam valstijom tai, na, paprastai tariant, taip kabutėse patiktų? Kaip elgtis?
Na, tai pirmas dalykas, iš tikrųjų, Europos Sąjunga turi, man atrodo, savo mąstymę įveikti kai kurių problemų. Nes iki šiol Europos Sąjunga, būdama, na, dengiama Jungtinių Amerikos valstijų karinės galios, mano įsitikinimu, iš tikrųjų, užmiršo arba nebemoka mąstyti pati savarankiškai apie gynybą ir gynybos pajėgumus. Todėl ir štai Jungtinių Amerikos valstijų būrėma koalicija kartu su Australija ir Britanija pasižymi tuo, kad suburtos yra šalis, kurios turi realių karinių pajėgumų. Tai Europos Sąjungoje be didžiosios, nu, dabar jau Britanija nebėra Europos Sąjungoje, bet Europos kontinente be didžiosios Britanijos ir galbūt šiek tiek Prancūzijos, man būtų sunku įvardinti kurią nors kitą šalį, kuri realiais kariniais pajėgumais galėtų prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų subalansuoti Kiniją. Tai čia vienas dalykas, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų turi, na, savo mąstymę nemažai dalykų keisti, išmokti pati rūpintis ir savo gynybiniais pajėgumais. Antras dalykas, Europos Sąjunga turi suprasti arba bent jau pradėti mąstyti apie tai, kaip gali klostytis iššūkiai, geopolitiniai iššūkiai pasaulyje 21 amžiaus antroji pusė. Ir šioje vietoje, mano manimu, vėlgi Europos Sąjunga yra truputį skirtingai nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir dar skirtingiau nuo Kinijos, labai sunkiai sugeba projektuoti savo veiklą į tolesnę ateitį. Europos Sąjunga neturi tokių gebėjimų, kokius turi Jungtinės Amerikos valstijos, kurios drąsiai diskutuoja apie tai, kaip atrodys pasaulis po 30 ar 50 metų, kiniečiai aplamai svarsto tik šimtmečių, taip sakant, kategorijom. Tai Europos Sąjunga dažnai pasiklysta artimiausių metų, taip sakant, reikaluose. Ir tada labai dažnai nusveria elementariai ekonominį interesą. Tai štai Europos Sąjungai reikia iš to sugebėti išlipti ir matyti tuos besikeičiančią galių pusiausvyrą ir suprasti, kad Kinijos ekonominė galia, kuri nesustojamai auga, ateityje gali lemti tai, kad Kinija taps ir geopolitiškai viena iš ryškių pasaulio lyderių. Ir tai gali būti autoritarinė lyderė, kas pasauliu būtų po gerų kelių šimtų metų laikotarpio, kai pasaulio lyderiaudavo arba Didžioji Britanija, arba Jungtinės Amerikos valstijos, abi dvi demokratijos, gali būti, na, toksai pakankamai skausmingas pokytis. Ir tam turim ruoštis
jau dabar. Supratome, ponia Kubiliau, gerai, tai dabar, matom, Aldeikį norėčiau kreiptis. Iš tikrųjų, tam tikra prasme Europos Sąjunga, ką ir pažymė ponas Kubilius, yra, sakykime, silpnoji grandis šitoje vietoje. Nepaslaptis turbūt, kad Kinija visai taikosi į Europos Sąjungos šalis, kai kurias perka uostus, planuoja. Na, Kinija, jinai yra iš tų šalių, kuri sugeba, jinai neinvestuoja, jinai tiesiog perka objektus, perka įvairias infrastruktūras ir Europos Sąjunga neatsispiria pinigams kol kas. Kiek tas gali tęstis, nes vat, balansas jau šį beitą jau Kinija susipirkusi yra ir dabar kaip teks, kaip suktis iš šitos padėties, kai tu turi, reiškia, Kinijos pinigų, kai tu turi galbūt Kinijos verslą jau savo šalyse ir dabar staiga jau pradeda galbūt tam tikras ir diktatas atsirasti Europos Sąjungoje Kinijos, reikės kažką daryti, kad nesugadintum santykius su valstijomis.
Yra kelios šalis, kurios labai dėl prasidėjus 2008 metų krizėje, jos pasidavė Kinijai, Kinijos atėjimui tiek į uostus, tiek į infrastruktūrą, ir šiuo metu jos tikrai turi problemų, tai Graikija, Vengrija. Bet principas, ką aš norėčiau atkreipdėmėsi, mes kai kalbame apie Europos Sąjungą, mes iš tikrųjų vis tiek turime kalbėti apie 27 skirtingas šalis. Kaip ten bebūtų, Europos Sąjunga nebuvo kurta geopolitiniams iššūkiams, tokiems spręsti kaip Kinija, Rusija ar panašus. Iš esmės tai buvo, na, ekonominė sąjunga ir reikia pripažinti, kad tai vis dar yra žaidėjas, kur yra 27 skirtingos šalis, turinčios savo interesus. Ir visada tu turi suprasti vienos ar kitos šalies interesus, norėdamas suprasti, sakykime, sakykime, jos mąstymo paradigmą ir kur, ir kokiu, kur, kur jinai iš esmės eina vienu ar kitu žingsniu. Ir jeigu mes pažiūrėtume, mes turime šalis, kurios suinteresuotos, sakykime, įsivaizduoja, kad su Kinija dar galima žaisti ir, ir kažkur laimėti, jeigu mes kalbame apie Kiniją. Tačiau,
kurios paskutė, gali gauti lengvų pinigų,
kurios vis dar turi tokį naivų įsivaizdavimą, kad su Kinija sužaisim, čia juos iš principo, kad mes apgausim kinus. Čia yra toksai įsivaizdavimas. Vakariečiai turi tokį įsivaizdavimą, kai sako, sulauksim investicijų, čia ateis darbo vietos, tai iš esmės, ką, ką tas žmogus sako, tai vat, mes čia ramiai apgausim kinus, jie čia mums suveš pinigus, mes čia nais sužaliuosim, pas mus čia viskas bus gerai, o ir tada kinai, čia taip sakant, pasėdės kamputyje, pažiūrės, kaip mes čia nais augam. Taip nebus. Tiesiog jie susidūrė su jėga, kuri turi savo interesų ir jų siekia. Ir jau vakaruose tas ateina aiškus supratimas, mes matome, jau, jeigu kalbėti apie Europos parlamentą, kur ponas Kubilius ar, ar kitas institucijos europinės, yra aiškus. Sakykime, komisija dar jinai bando ieškoti, ypač dėl Vokietijos įtakos, dar jinai ieško tam tikro balanso su Kinija, nes ten yra didelis eksportas ir visi tie dalykai. Tačiau, jeigu kalbame apie kitas institucijas, ne Europos komisija, tai mes matome, kad yra aiškus ir didžioji dalis jau Europos Sąjungos šalių. Mes matome labai didelį lūžį psichologinį požiūrį į Kiniją, sakykime, į tai, kas ten vyksta, kokie procesai, tas vakarų įsivaizdavimas, kad žinot, kad Kinija vieną kad vienu momentu tenais tiesiog atsiras kažkoks, jiem reikia išlaukti ir atsiras kažkoks Lee Kuan Yew, kuris kaip Singapūrė ateis ir staiga atsiras, ten jie išauks iki tam tikro lygio, kur ateis demokratiniai institutai, atsiras, žmonės norės demokratijos, jie baigsis istorijos pabaiga, kai buvo čia formuluojama, ir staiga Kinija taps tokia viena iš mūsų, sakykime. Tai tas supratimas jau dingsta, suprantama, kad kinai žaidžia savo žaidimą, kad, na, įsivaizdavimu, jeigu mes palyginim su Sovietų Sąjungos, šiandien norėčiau palyginti, buvo, galbūt, tie, kurie domėsi istoriją Sovietų Sąjungos, atsimena, toks buvo NEPAS. Kai Leninas atėjo į valdžią ir tiesiog, na, jisai nuvarė realiai ten, kas ten buvo, ta Rusijos imperija dar nenuvaryta, jisai nuvarė iki pabaigų, iki to, ką galima nuvaryti Sovietų Sąjungą. Ir tada buvo, ir tada Leninas buvo priversas daryti naują ekonominę politiką, vadinamą NEPU. Ir jinai padėjo stabilizuoti kažkiek Sovietų Sąjungoj padėti. Tai tą patį momentą išgyveno Kinija, reikia suprasti. Kinija, jinai 72 metais, kai Kissingerio žaidimų ten po stalų reikalais atvažiavo Nixonas ir Kinija įkalbėjo prisijungti prie vakarų tarptautinės prekybos sistemos, jeigu tai galima pavadinti. Ir nuo 72 metų į Kiniją pradėjo plaukti investicijos, žmonės kėlėsi į miestus, kūrėsi darbo vietos, statėsi fabrikai, tiesiog plaukė pinigai iš vakarų ir mes gavome Kiniją tokią, kokią mes gavome. Tačiau tas periodas jau eina į pabaigą, tiesiog kinai suprato, kad pigios darbo jėgos, tokio modelio, kuris buvo, jisai eina į pabaigą. Ir dėl į politinių įtampų, ir dėl apskritai struktūrinių priežasčių pačioje Kinijoje, ar ne, apie kurias mes daug galim kalbėti. Šitas modelis eina į pabaigą, Kinija baigia tą NEPO laikotarpį, kurį ir Sovietų Sąjungoje, Kinija vis labiau grįžta prie savo tokių ištakinių po vienos partijos, komunistų partijos ideologinių nuostatų, kurios yra vienas vas, vienas tikėjimas, judėjimas tam tikra aiškia kryptimi, kuri yra labai ideologiška, ir vakaruose tai pradedame vis labiau suprasti, kad tai nėra ta, sakykime, šalis, kurią tiesiog vakarai perlauš, suvalgys ir jinai taps dar viena iš tokių mum naudingų tokių, kurie, iš kurios plaukia pinigai resursai, jo mes išnaudojam. Tas modelis baigėsi ir vakaruose ateina tas.
Tam reikėjo žinoti istoriją iš principo Kinijos, taip. Kaip Kinijos dinastijos pirkdavo ištisas gentis ir ištisus jų vadus pinigais, ne karais, o pinigais. Ir tą žinant istoriją galima suprasti, ką, kaip Kinija elgsis toliau, kaip taip. Jinai užkariaus pasaulyje šitoje vietoje. Bet galima įvairiai sakyti, pavyzdžiui, ten Europos Angels, nu, čia Amerikos reikalas, jie čia nenori, čia jų konkurencija ekonomikoje, o prie ko čia mes? O mums tegul mums perka, tegul mums duoda tų pinigų, tegul tiesi geležinkelius, tegul uostus stato, ką čia dabar. Bet padarom trumpą pertrauką, dabar dar su mumis Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, po pertraukos išgirsime ir jo poziciją.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį. Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų santykiai, tyla prieš audrą. Apie tai šiandien kalbame. Andrius Kubilius, Europos Sąjungos parlamento narys, Linas Kojala ir tų Europos studijų centro vadovas, ir Matas Maldeikis, Seimo Europos reikalų komiteto narys su mumis šiandien. Linai, jūs dabar esate berods Didžiojoje Britanijoje. Kaip ten britai gyvena po to, kai išdūrė prancūzus su laivais? Ką rašo jūs spauda, domėjotės ar ne? Ar negirdim Lino kol kas? Nežinau. Ar girdit Linai mus?
Taip, aš jūs girdžiu, ar jūs mane girdit?
Dabar jau girdim, taip. Tai klausimą girdėjot ar pakartot?
Taip, girdėjau. Iš tikrųjų, britai turi patys nemažai iššūkių šiandien. Mes puikiai žinome, kad Brexitas lyg ir baigėsi, bet iš esmės nesibaigė, nes santykis su Europos Sąjunga yra įtemptas. Tai šitas dėmuo tikrai yra labai aštriai aptarinėjamas ir pačių britų, ir yra matomas kiekvieno brito kasdienybėje tam tikrą prasme. Ir taip pat žvelgiant į tai, kaip funkcionuoja šiandien ekonomika, ir akivaizdus yra darbo jėgos trūkumas. Bet kalbant apie platesnės geopolitinės perspektyvas, ko gero britai pabrėžtų, kad išstojimas iš Europos Sąjungos yra globalios Britanijos naujo etapo pradžia. Ir iš tikrųjų, situacija su Australija, situacija su Kinija, situacija kitose pasaulio regionuose britams yra labai reikšminga, nes jie nori matyti save kaip globalo žaidėją, kuris nesikoncentruoja vien į Europos aktualijas, bet geba ne tik tai, kad dalyvauti, bet ir projektuoti tam tikrą prasme savo galę ir labai toli nuo namų. Aišku, dėl to galima diskutuoti ir ginčytis, ar iš tikrųjų tai šiandien yra pajėgus tą daryti, ir mes girdime, pavyzdžiui, iš prancūzų kartais net labai pašaipus pasisakymus, kad, pavyzdžiui, susitarimas dėl povandeninių laivų, kuriame dalyvavo trys šalys, Jungtinės valstijos, Australija ir Jungtinė karalystė, yra toks, kuriame britai, na, iš esmės buvo simboliškai, kitaip tariant, jie nieko realiai nekeičia šiame sandoryje, ir jisai būtų galėjęs įvykti ir be jų, nes visi sprendimai priimami Vašingtone. Tai aišku, kad britai su to nesutiktų, ir mums turbūt yra svarbu britus matyti kaip tuos, turiminėjau iš Lietuvos perspektyvos, kurių tiek gebėjimas projektuoti globalią galę, tiek apskritai požiūris į geopolitinius iššūkius neretai sutampa su tuo, kaip tai yra matoma Baltijos šalyse. Ir man atrodo, tą pastebėjo ir šiomis dienomis ten viešintis užsienio reikalų ministras.
Bet iš esmės britai britais, o ta visa anglosaksiška koalicija, sakykime, tokia, kuri dabar pozicionuojasi Kinijos, sakykime, atžvilgiu, jinai gali būti tam tikra prasme atsvara Europos Sąjungai, jeigu Europos Sąjunga, ką sakė Andrius Kubilius ir Matas Maldeikis, mindžiukuos prieš Kiniją, svarstys, kaip čia kokius sprendimus priimti, tai veikimas ir vyks toliau toksai, gamins laivus povandeninius, pardavinės, ginkluosis, dalis NATO bloko, sakykime, stiprės būtent tame sparne, o Europos Sąjunga turės galvoti, ypač pasitraukus dabar Merkel iš politikos, neaišku, kokio masto iššoks lyderiai Europos Sąjungoje, gali atrodyti čia visaip tada.
Na, čia turbūt yra labai svarbus ambicijos klausimas. Aš labai sutikčiau su to, ką kolegos minėjo, kad Europos Sąjunga iš esmės nėra valstybė. Europos Sąjunga yra valstybių darinys, ypatingai kai kalbame apie užsienio saugumo politiką. Tad klausimas, ar Europos Sąjunga apskritai turi tikslą, ir Europos Sąjungos valstybės nori, kad bendryje būtų visiškai vieninga. Na, teoriškai be abejo toks tikslas yra, bet praktiškai mes suprantame, kad jį įgyvendinti yra sudėtinga. Ir galbūt Europos Sąjunga yra labiau veikėjas platesniame kontekste, vakarų santykių su Kinija kontekste, kur instrumentų ir platformų yra ne vien per Europos Sąjungos perspektyvą žvelginčių. Kitaip tariant, galbūt kai kuriuose srityse santykė su Kinija ir galbūt suvokiant Kinijos keliamus iššūkius, Europos Sąjunga gali būti efektyviai. Ypatingai, jeigu kalbame apie prekybą, ekonominius dalykus, čia Europos Sąjunga turi ir kompetencijas, ir daug svertų, ir galiausiai dydį, nes tai yra didžiulė rinka. Bet jeigu kalbame apie kietąjį saugumą, ten galbūt Europos Sąjungos vaidmuo gali būti mažesnis, ir galbūt jį gali kompensuoti arba valstybių atskiri susitarimai ir susivienijimai, galbūt tokie formatai kaip NATO, kuriame vis daugiau kalbama apie Kiniją, galbūt dar kažkas. Kitaip tariant, nebūtinai Europos Sąjunga turi būti savaime veikėjas. Šiuo atveju mes turbūt kalbame apie platesnį vakarų ir Kinijos santykį, kuris vis labiau panašėja, kaip kai kurie akademikai galbūt pasakytų, galbūt net ir į šaltą į karą.
Bet laužyti, vat ką jūs ir sakote, kad tai yra Europos Sąjunga valstybių, atskirų valstybių darinys, kol kas neaišku. Vat čia įdomus klausimas, kiek Europos Sąjunga jaučiasi, vat, kaip Jungtinės valstijos bendra erdvė. Už tai ir pasiduoda Kinijos įtakai atskiros valstybės, kuriuose galbūt perkami ne objektai, o perkami politikai, kurie paskui parduoda objektus. Va čia yra didžiausia problema. Vieniems atrodo, kad Kinija nėra grėsmė, kad čia dar gal 100 ar 200 metų nieko čia nenutiks, todėl galima vieną kitą uostą ar kokį geležinkelį čia parduoti. Mes kitaip reaguojame tai ir paskui vieną dieną suprasime, kad jau pusė Europos Sąjungos yra vienai par kitaip priklausoma nuo Kinijos pinigų. Kaip save pozicionuoti šitoje vietoje? Kažkokių reikia priimti rezoliucijų, nežinau, įstatymų ar kažkokių normatyvinių aktų, kurie griežtai draustų, sakykime, invaziją Kinijos pinigų tam tikrą prasme į Europos Sąjungą.
Tokia rizika tikrai yra, bet ji galioja ne tik tai Kinijos atžvilgiu, mes apie tai kalbame ir diskutuodami apie Rusiją, pavyzdžiui, apie jos įtaką, kuri yra dažniausiai verčiama arba daroma, sakykime, taip pinigais ir tikrai jaučiama atskirų valstybių sostinėse galbūt labiau negu kai kuriuose kitose, bet aš manau, kad yra kai kurie sprendimai.
Tarp kitko, Rusija Kinijos pinigų neparduoda Kinijai objektų jokių, nepaisant to, kad Putinas turbūt labiausiai atpažįstamas kaip lyderis Kinijoje po Xi Jinpingo, tai vat, o ir ten santykiai, jeigu žiūrėti apklausose, labai draugiški piešimi, bet rusai nieko kinams nepardavinėja.
Išties, jie supranta, kad tas pardavimas infrastruktūros objektų ar investicijų, kabutėse, įsileidimas, jisai reiškia augančią politinę įtaką, tad santykis yra geras, bet tuo pačiu suvokiant labai aiškias tų santykių vystymo ribas, ko gero, iš abiejų pusių. Bet iš tikrųjų, aš kaip ir minėjau, manau, kad Europos Sąjunga žengė keletą žingsnių tikrai pakankamai reikšmingų ir čia ir Europos parlamentas atliko vaidmenį. Prisiminkime susitarimą su Kinija dėl investicijų partnerystės, jisai panašu, kad stringa, nes Europos parlamente akivaizdu, kad jokio palaikymo jam šiandien nėra, nepaisant to, kad Vokietija buvo ta valstybė, kuri tikrai norėjo, kad šitas susitarimas pradėtų galioti dar praėjusių metų pabaigoje. Taip pat matome, kad labai svarbu turėti alternatyvų kiniškom investicijom, nes labai dažnai kalbam apie tai, kad Kinija siūlo kažką investicijas, oro uostų statybas, uostų vystymą ir panašiai, ir jeigu vakarai neturės alternatyvos, tai yra vakarietiškos perspektyvos toms pačioms investicijoms, tuomet be abejo Kinija galės būti laimėtoje, nes vis tiek tų investicijų reikia. Ir čia netgi tas pats Europos gelbėjimo fondas, kuris galbūt skirtas be abejo kitiems reikalams pirmiausiai, jis yra irgi istorinis žingsnis, nes Europos Sąjunga randa naujų finansavimo mechanizmų tam, kad Europos Sąjungos valstybės narės galėtų augti, galėtų vystytis, galėtų spręsti kertines problemas. Tai apie tokių alternatyvų svarbą turbūt yra labai daug diskutuojama ir labai dažnai minima ir santykė su Jungtinėmis valstybėmis, kad tokių fondų, tokių investicinių projektų galėtų būti ir daugiau, bet aš manau, kai kurie žingsniai jau yra žengiami ir nemaža dalimi tai yra daroma būtent galvojant apie tai, kad jeigu mes to nedarysime, tai be abejo, kad šventą vietą tikrai kažkas užpildys.
Dėkui, Linui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį. Europos ir Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiai, kaip juos reikėtų vertinti, ar kažkas gali nutikti, ar priešingai, dabar jau susibalansuoja tie santykiai. Apie tai šnekamės. Andrius Kubilius, Europos parlamento narys, Linas Kojala ir Europos studijų centro vadovas ir Matas Maldeikis, Seimo Europos reikalų komiteto narys. Pone Kubiliau, šiaip besikeičiant dabar politiniai palėti Europos Sąjungoje, čia vat kas ir buvo kalbėta, kad Europos Sąjunga yra labai tokia atskirų šalių sąjunga, kur kiekviena šalis gali turėti savo interesą, tuo pačiu Kinijos atžvilgiu, ir vienos yra šalis mažiau ekonomiškai įsivyšiusios, joms gal reikia tų Kinijos pinigų ir taip toliau. Iš esmės, nauja lyderystė kokia nors jūsų akimis gali atsirasti, kuris, sakykime, na, dėliotų taškus ir bandytų vienyti Europos Sąjungą ar sustatytų taškus į vietas, pavyzdžiui, kad, na, gal kažkaip turėkime vieningą politiką Kinijos atžvilgių tam, kad nesugadintume santykių su Jungtinėmis valstijomis. Nes kai buvo Merkel, tai ten irgi visai patrodė tie santykiai ir su Trumpu, ir Makrono santykiai atrodė įvairiai irgi. Ar čia gali išaukti kažkokie lyderiai, kurie bus pakeis, sakykime, Merkel, bus pakankamai tvirti įsitikinimuose savo ir nubrėžtose kryptise, kaip jums atrodo?
Nu, man atrodo, kad jūs čia nubrėžėte Lietuvos vaidmenį.
Nekajotinai, aš tik tai tą ir turėjau.
Imtis būtent jo tokios lyderystės. Na, aš nesakau, kad Lietuva viena gali reiškia, pakeisti Europos Sąjungą, bet burti koalicijas, rodyti pavyzdį, brėžti tam tikras naujas iniciatyvas, Lietuva tikrai gali ir tą daro, mano manį. Ir tas yra pastebima. Na, ir aš manau, kad tai daro tam tikrą įtaką. Tai visų pirma, pavyzdžiui, Lietuvos apsisprendimas išstoti iš tos 17+1 formato, labai aiškiai vardinant, kad Lietuva nebenori būti toje Kinijos sukurtoje platformoje, kuri yra skirta skaldymui Europos Sąjungos ir nori, kad, taip sakant, Europos Sąjungos politika būtų brėžiama bendromis 27 šalių pastangomis. Tai yra reikšmingas dalykas. Dabar vėlgi pastangos sustiprinti bendradarbiavimą su Taivanu, nors sulaukia čia didelio Kinijos pasipiktinimo ir taip toliau, bet vėlgi yra pavyzdys, kad na, galima šią kryptimą eiti, nepaisant to, kad Kinija labai pyksta. Ir šitoje vietoje aš manau, kad Lietuva vėlgi gali natūraliai kelti klausimą ne tik tai apie Kinijos investicijų riziką, kas yra jau Europos Sąjungoje suprantama ir yra skatinama šalis vykdyti bendrą tokių investicijų patikros politiką ir svarstyti stambesnius projektus Europos Sąjungos lygmeniu, kad nebūtų taip kaip su Nord Stream 2, kuri taip sakant, realizavo Vokietiją su Rusija kartu ir prieštaravom daugelio Europos Sąjungos valstybių. Bet lygiai taip pat reikia svarstyti ir turėti tam tikrą arsenalą priemonių, kaip apsaugoti ir savo verslą, ir savo valstybių politikos savarankiškumą nuo tokių reiškinių, kaip kad dabar, pavyzdžiui, patiria Lietuva, kai Kinija paskelbė, jog jai nepatinka Lietuvos politika Taivano atžvilgiu ir dėl to Lietuvos verslui bus taikomos vienokios ar kitokios sankcijos.
O kaip, ar galėtų, ponia Kubiliau, pasielgti panašiai kitos Europos Sąjungos šalis, kaip pasielgė, sakykime, Lietuva, ten įsteigti Taivano atstovybę ir taip toliau, taip tam tikrą prasme atsiriboti nuo Kinijos kai kurių dalykų. Čia reikėtų daug pastangų tokiam elgesiu, ar ne?
Nu, man sunku pasakyti. Aš matau iš tikrųjų ir kitose šalyse ir supratimo, ir vienokio ar kitokio svarstymo, kaip turėtų būti vystomi tie patys Europos Sąjungos ir Taivano santykiai. Kaip tik turbūt kitą savaitę Europos parlamente bus svarstomas specialus raportas, vėlgi panašaus pobūdžio, apie Europos Sąjungos ir Taivano santykius ir ten vienprasmiškai yra išsakoma parama Lietuvai ir taip pat yra raginamos ir kitos šalis santykius su Taivano lygmenį pakelti aukščiau. Dabar dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti, tai iš tikrųjų čia Lietuva turi galbūt ir unikalios patirties, kurią verta būtų aptarti ir platesniam europiniam kontekste. Tai ta patirtis yra kartais tokia skausminga, bet pamokas mes esam išmokę. Tai daryti verslą, daryti biznį, taip liaudiškai tariant, su tokiomis šalimis, su tokiomis ekonomikomis, kurioms vadovauja autoritariniai režimai, yra labai, labai rizikinga. Mes tą esam pamoką išmokę Rusijoje. Kažkada Lietuvos verslininkai, bandydami Rusijoje uždirbti na, tokių didesnių pelnų, gausiai tenai bandė daryti verslą, bet žinant, kaip Kremlius, taip sakant, jeigu jam kas nors nepatiko, Lietuvos politikoje imdavosi tą verslą persekioti. Lygiai panašiai mes matėm situaciją ir Baltarusijoje, panašiai dabar matom situaciją ir Kinijoje. Tai šitoje vietoje šalis turi labai atidžiai skaičiuoti ne tik iš Kinijos ateinančių investicijų riziką, bet ir savo per didelio, taip sakant, verslo dalyvavimo kokiose nors autoritarinėse rinkose sukeliama rizika. Todėl, pavyzdžiui, Europos Sąjunga taip pat pradėjo svarstyti, nežinau kaip išversti, anti-coercion direktyvą, tai yra anti-tokių priespaudos ar šantažo direktyvą, kai kuri nors šalis gali imti naudotis tą padėtim, kad kitos šalies verslas į tokią šalį yra nemažai investavęs ir gali pradėti tokį verslą persekioti. Tai štai čia yra tai, kur Lietuva gali vėlgi ir rodyti tam tikrą savo patirtį, rimtis lyderystės, burti koalicijas ir tokiu būdu iš tikrųjų realizuoti tai, apie ką jūs čia kalbėjot, na, kas imsis tos lyderystės Europos Sąjungoje. Tai Lietuva yra šitam labai, labai neblogai pasirengusi ir ieškodama partnerių tame tarpe ir tarp stambesnių valstybių, aš manau, kad Lietuva gali suvaidinti savo labai svarbų vaidmenį.
Bet Lietuva yra šiaip skambantis žodis iš tikrųjų iš didžiai ir gražiai, bet kalbant apie konkretų lyderį, asmenį, kas, ar mes turėsim ką iškelti į tai, į tuos lyderius, kurie, vat, sakykim, gana ryškiai galės būt derėtis, būt priminėjami, sakykim, tuose šalyse kaip ir Kinija, kuriai, sakykim, galima būtų aiškinti, kokia jinai yra ir kas nepatinka ir kaip ruošiasi Europos Sąjunga elgtis, Europos Sąjungos vardu kalbėti, ar įmanoma čia Lietuvai tą padaryti.
Nu, aš pasakysiu, gal čia per daug sureikšinom tą asmenybinį vaidmenį tokį, tai visų pirma, ką Lietuva daro ir ką jinai galbūt gali dar efektyviau daryti, tai burti koalicijas. Burti koalicijas bendraminčių Europos Sąjungos narių ir čia tiek artimiausi kaimynai, Baltijos šalis, tiek dabar va Čekijoje vyko rinkimai ir formuos centro dešinėje naują valdžią, kurioje žinom, kad iš tikrųjų Čekija taip pat turi savo na, labai panašių požiūrių į Kiniją ar Taivaną, kaip ir Lietuva. Tai būtent šitokiu būdu iš tikrųjų yra galima pasiekti tai, kad tas toks bendras Europos Sąjungos politikos formateris, na, aš bent taip vadinu, imtų keistis. Jeigu Lietuva ir toliau galvos arba tikėsis, kad štai atsiras koks nors vienas lyderis, na, buvo Merkel, dabar ateis kitas lyderis ir jisai čia, taip sakant, viskas spręs, tai būtų klaidingas požiūris. Nes būtent Lietuvos požiūrį, interesų atžvilgiu. Nes Lietuvai labai svarbu iš tikrųjų, kad Europos Sąjunga mažiau priklausytų nuo vieno ar kito lyderio, o iš esmės remtųsi tam tikrą prasme Europos Sąjungos vidinių konsensusų, vidinių pasiektų sutarimų dėl tolesnių politikos linijų. Ir čia, kaip aš jau minėjau, Lietuva turi savo tikrai užsitarnautą autoritetą ir tą autoritetą gali išnaudoti.
Bet kaip sakoma, kaip sakė Vespasianas, pinigai nekvėpia šitoje vietoje. Ir įmanoma sukurti sąlygas tokias, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjunga, vis tiek Europos Sąjungai reikia Kinijos rinkos, Kinijai reikia mūsų rinkų savo keistosius automobilius pardavinėti. Bet to nemažai investuotai yra, sakykime, į Švedijos automobilių pramonę taip toliau. Vis dėlto taip, kad mes, o Amerikai greičiausiai tai nebaisiai patiks. Ar galima va taip išsiskirti ir, sakykime, čia Azija, čia jūsų reikalai, o vat Europa, Amerika, mes čia prekybą savo vystysim, ypač kalbant apie tai, kad, sakykime, Kinija iš tikrųjų yra iš tų šalių, kuri, na, su kuria labai sunku patikimus susitarimus turėti. Jinai kartais apsimeta, kad netaip suprato vieną ar kitą sutartį, arba tikrai nieko neįsipareigojo, čia jų yra toks nacionalinis bruožas.
Na, tai aš čia tik galiu pasakyti, nu, tai prekyba paprastai būna tokia, kad prekyba yra tokie reikalai, kur dalyvauja dvi pusės ir abi dvi turi savo interesus ir tuos interesus turi gerbti. Tai aš šitoj vietoj, jeigu kalbam apie ES kažkokią priklausomybę nuo Kinijos, tai Kinija, visiškai jūs teisingai pastebėjot, yra taip pat priklausoma nuo ES. Tik tai ES turi išmokti kalbėtis ir kartais ir griežčiau, ir ginti savo interesus, ir sugebėti iš tikrųjų toje globalioje konkurencijoje neprarasti savo konkurencinių pranašumų. Labai dažnai apie Kiniją kalbam su tokiu, šiokiu tokiu pavydu, kad Kinija štai dirbtinio intelekto technologijas žymiai sparčiau vysto, ar ten 5G technologiją žymiai sparčiau vysto negu daugelis vakarų šalių ar vakarų ekonomikų. Tai atsakymas į tai turi būti vienas. Mes turim iš tikrųjų stiprinti savo konkurencinius pranašumus ir sugebėti juos įgyvendinti. Bet šalia to yra tai, apie ką amerikiečiai vėlgi jiems irgi rūpia ekonomika ir tie ekonominiai santykiai su Kinija yra pakankamai intensyvus. Ir amerikiečiai taip pat principingai siekia tam tikrą prasme subalansuotų sąlygų, kad tai, ką Kinija turi Amerikos valstijų rinkoje, kad lygiai taip pat ir Amerikos verslas tai turėtų. Bet amerikiečiai sugeba žiūrėti ir grėsinčius geopolitinius iššūkius Kinijai, taip sakant, stiprėjant. Ir jei tai jau šiandien ieško atsakymų, tai ES, mano manimu, šitoje vietoje atsilieka ir tai yra blogai.
Gerai, dėkui. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo ES, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atrapo kalbį Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiai, kokie jie gali būti, kas dabar vyksta, apie tai šnekamės. Matas Maldeikis, Seimo Europos reikalų komiteto narys, Linas Kujala ir tų Europos studijų centro vadovas ir Andrius Kubilius, europarlamentaras. Matai, ką jūs matote, jau taip dedant taškus.
Kalbant apie Europos Sąjungos ir JAV santykius ateityje, visų pirma, aš vėlgi atsispirdamas nuo europinių institucijų, kalbėčiau apie tai, kas mūsų laukia. Nes Europos Sąjunga visgi yra 27 suverenios šalios turinčios savo interesus. Ir mes turime kalbėti apie Vokietiją ir projektuojant tai, kas bus Vokietijoje, kas bus kancleris, matant, kokia yra situacija Krikščionių demokratų partijoje šiuo metu po realiai pralaimėtų rinkimų. Galima spėti, kad premjero postą visgi gaus socialdemokratas ir mes turėsim socialdemokratų, žaliųjų ir laisvųjų demokratų koaliciją. Ir ką tai reiškia Europai, ką tai reiškia santykiams su JAV. Spėčiau, kad mes turėsim panašią situaciją, kokią mes jau išgyvenom, tiesą pasakius, Vokietijoje, kuri prieš ateinant Merkel, kai mes turėjome Šrioderio ir Joško Fišerio koaliciją, kai buvo dualistinė, sakykime, Vokietijos užsienio politika. Buvo Šrioderis, kurie, kaip kancleris, kurie turėjo vieną užsienio politiką įsivaizdavimą ir Vokietijos interesus, ir mes turėjom tokį Joško Fišerį, kuris buvo galėtinai idealistinis ant kai kurių dalykų ir kai kurių ten žmogaus teisų klausimų, kai kurių aspektų, kurie šiuo metu būtų mūsų darbotvarkė ir mes surastumėm bendrą interesą. Tai mes turėtumėm realiai tikėtina, kad turėsim socialdemokratą kanclerį ir žaliąją užsienio reikalų ministrę, kuri bus tokia Joška Fišeris antra versija. Ir tai bus mūsų interesas. Tai padės mums santykiuose su jungtinėmis Europai. Tai padės Europai santykiuose su jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes atsiras daugiau tokios darbotvarkės klausimų, kurie jungs, dėl kurių galės dabartinė Baideno administracija sėsti su Vokietijos Vokietijos atstovais, nes tai yra žalesis kursas, ten jiem labai svarbus. Kiti dalykai, žmogaus teisės, mažumų teisės, tai yra tai, kas Jungtinėse Amerikos valstijose prieš tos administracijos yra labai labai svarbu ir darbotvarkės viršuje. Ir šiame kontekste mes galėsime rasti bendrų, ieškoti ir rasti bendrų interesų ir taškų, kurie leistų ieškoti kontaktų ir kitose formatuose, tiek Jungtinėse Amerikos valstijų Europos Sąjungų, nes šiuo metu realiai mes matome apskritai labai skirtingą požiūrį į pasaulį, iššūkius, su kuriuo susiduria pasaulis, mūsų žemynė Jungtinėms valstijose. Naujoji Vokietijos administracija gali tą biškį pakeisti.
Dėkui, Matai. Ir Linai, jūsų kokios perspektyvos matymo čia būtų?
Aš manau, kad vakarų pasaulis turi būti vieningas ir jisai tą puikiai supranta. Tai tos skirtys, kurių buvo ir bus, ko gero neturėtų būti galbūt pagrindinis akcentas. Ir tą galėtų padėti bent iš dalies spręsti pragmatiškas požiūris į kiekvieną atskirą klausimą. Kitaip tariant, ypatingai Europos Sąjunga, aš manau, yra kai kuriuose srityse galinti veikti, galinti kurti pajėgumus, galinti susitelkti ir galinti būti labai svarbi to vakarų alijanso dabartinių geopolitinių iššūkio akivaizdoje dalis. Bet reikia labai gerai atsirinkti, kuriuose srityse Europos Sąjunga gali būti efektyvi, kur galbūt šiek tiek mažiau efektyvi ir pastumti į šalį kai kurias labai skambes idėjas, kurios skamba gražiai, bet yra tikrai nelabai realistiškai įgyvendinamos.
Ačiū Jums, Matas Maldeikis, Linas Kojala ir Andrius Kubilius. Šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.